No, skúsme tak spojiť dnešné čítanie a zároveň slávenie svätého Františka. Včera sme si to, myslím, veľmi široký taký úvod ku knihe Job povedali. Stále i dnes sa nachádzame v druhej časti tejto knihy Job, teda táto druhé kolo rečí medzi tými tromi priateľmi, ktorí obviňujú Joba a Jobom, ktorý sa bráni. Niekedy až ďaleko zachádza, keď sa robí spravodlivým, úplne pred Bohom, až i možno to Božie dopustenie nespravodlivé, čo Boh voči nemu koná. Kontext sme si včera povedali, ja len dve veci by som z toho vybral, z toho dnešného prvého čítania. Tá prvá, prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa nasýtiť môjho tela? Sa bráni, prečo ho aj oni odsudzujú a proti nemu sa stávajú, keď nemajú žiaden dôkaz jeho hriešnosti alebo neprávosti, pre ktorú by ho Boh trestal. Ako keby vyjadril, to Božie nechápem, ale prijímam. A keď sa možno vnútorne búrim s tým zápasím, nie je ľahké mi to prijať. Ale prečo, akým právom? Vidiac moje utrpenie a moju slabosť, aj vy k tomu pridávate a takýmto spôsobom sa voči mne staviate. Niečo, čo potom vrcholí v tom novozákonnom vydaní v knihe, v Jakubovom liste, kde on každého z nás napomína, že Boh je zákonodárca, sudca. Ale ak my niekoho súdime, odsudzujeme, staviame sa do úlohy tohto sudcu. Je ním Boh alebo ja? A ak Boh je zákonodárca a sudca, kto si ty, že súdiš blížneho? Takto sa Jakub pýta a človeka pozýva, aby v pravde pred druhým stál i od hriechu jeho sa oddelil, alebo i na ceste obrátenia pomáhal, ale to odsúdenie, alebo iným spôsobom zavrhnutie, aby také niečo nám nepatrilo, aby sme v láske pozerali i na ľudí, ktorí sú okolo nás. Či už hriešnikov, alebo tých, ktorí kráčajú cestou Božieho evanjelia. Tá druhá vec dnešného evanjelia, z dnešného prvého čítania je tá druhá polovica prvého čítania. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Kniha Job sa vo viacerých vydaniach zachovala a tie niektoré vydania zároveň svojej exegézou. Hlavne to, čo sa podľa Hieronyma do Vulgáty dostalo, tam ešte kúsok exegézy z toho rabínskeho vysvetľovania, ale aj z prvokresťanskej cirkvi. Nie je ľahké tomuto sa vyhnúť pri prekladoch písma. A teda tam viac je ten akcent na to, že to už je pohľad na skriesenie z mŕtvych a odmenu spravodlivých. Ale čím viac sa tie pôvodné texty skúmajú, nie, toto tam ešte neznelo. To je, ako sme aj včera hovorili vecou knihy Sirachovcovho syna a knihy Múdrosti. Ale je tu vyjadrenie niečoho iného. Tej viery Jobovej, že i napriek tomu ťažkému stavu, v ktorom je, že Boh je na jeho strane. I tu na zemi sa to všetko vysvetlí a Boh znova v jeho živote zažiari a ho požehná, ale jednoducho, že Boh je na jeho strane. No a toto niečo, samozrejme, v Ježišovi Kristovi bytostne vieme. Na drevo kríža je pribité to, že Boh je na našej strane. Ale tam je skôr otázka taká, či ako Job aj my sa snažíme byť na Božej strane. Teda ako on sa snažil o to Božie, to utrpenie kríž nechápal, my tú optiku kríža Kristovu máme, už je to niečo iné, ale či sa snažíme byť na Božej strane, to Božie konať a napádať. Nuž a naozaj každý z nás je poslaný, aby sme s Kristom týmto svetom šli a kráčali. Aby sme na Božej strane boli a to Božie telo konali. Z toho dnešného evanjelia poslanie, ktoré sa dáva nielen apoštolom, evangelizátorom, ale každému jednému z nás. V tom krstnom zasvetení, prorockom poslaní, úlohe, ktorú sme dostali, aby sme slovom i skutkom svedčili o Kristovi a Božie kráľovstvo budovali. Ale to je možné naozaj len vtedy, ak sme na tej Božej strane, nie že Boh pri nás nestojí, on stojí, teda naozaj je to vec o nás, že či sme my na tej Božej strane. No a posielam vás ako baránku medzi vlkov, jednoducho nenoste ani mešec, ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. Tu nie je priamy návod, že jednoducho musí to byť takto. Ako sme pri svätom Jánovi z kríža hovorili, reforma bosých karmelitánov, keď spovedal, sestra Reholna prišla, že páter, ste bosí? On tak povedal, však teda nie som obutý, hej? A odišla zo spovedanice, že si myslela, že to nie je bosý karmelitán, hej? Teda to nie je o tej obuvi, ktorú mám, ale o tej vnútornej slobode a o tom radikalizme evanjelia, ktorý prežívam. Takže i toto je to vyjadrenie, a nielen v tomto evanjeliu podľa Lukáša, ale vo všetkých týchto synoptikoch, kde takýmto spôsobom Ježiš svojich učeníkov posiela. Vyjadrenie vnútornej slobody, nenaviazanosti na čokoľvek vonkajšie, aby sme v mene Pána šli a kráčali. Nikoho nepozdravujte. Hej. To nie je, že jednoducho nejakým spôsobom zadubeno ísť, ale to pozdravenie je pod tým myslené niečo oveľa viac, ako sa tým ľudským veciam venujem a s nimi to ľudské rozoberám, miesto toho, aby som to Božie konal a napáňal. Z domu do domu neprechádzajte. Nie, že si vyberám tak, alebo onak, čo je pre mňa lepšie. Prijať to, čo je súčasťou mojej cesty a v pokore z toho slúžiť a svoje dielo napáňať. Keď ste, čo vám predložia. Nie som ten echt košer, ktorý to svoje si tam niekde pestuje, ale jednoducho sa dnes poviem moderne koncilovo, inkulturovať, žiť medzi tých ľudí a spolu s nimi v ich kultúre a v ich spôsobe života kráčať a toto evanjelium posvedcovať. Vynášať Božie kráľovstvo a to Božie dielo, ktoré v Božej láske sa napĺňa, ale ak by to nebolo prijaté, i ten prach znovu strasený, podľa Talmudu to je rozmer očisťovania, keď sa prišlo z trhu alebo z mesta zvonka, aby sme leviticky čistými boli, strasenie prachu znovu a tak ďalej, to oddelenie sa od hriechu a od neprávosti. Kráčame týmto svetom, na jednej strane sa vložiť do toho diela Boha a ľuďom priblížiť, na strane druhej byť oddelený od hriechu a neprávosti tohto sveta. Nič z tohto sa nedá spraviť, ak to naozaj nie je cesta veľkej vnútornej slobody. A práve preto som Františkom začal v tomto slova zmysle v úvode svätej omše ten rozmer slobody. To, čo je veľmi radikálne, je práve tá chudoba a pokora, ktorú naplnil. Ale ak by som parafrázoval Pavla, keby jeho cieľom bola chudoba a pokora, diabolstvom by sa to dalo nazývať. Ak to by bolo cieľom a nie prostriedkom. Ale svätý František každým colom svojho bytia svedčí, to je ten bytostný nástroj jeho totálnej, ale totálnej vnútornej slobody pre Boha. Slobody od hriechu pre Božie veci. Čo všetko v Božej láske, tej láske voči Bohu a voči blížnym vrcholí. Extrémny radikalizmus, ktorý ho vedie skutočne k tej totálnej vnútornej slobode od hriechu pre Boha, pre Božie dielo, pre ľudí, ktorí boli okolo neho. A preto je takým veľkým momentom a veľkou výzvou. Nie skrze konkrétne prostriedky, ktoré konal, samozrejme aj to. Do každej doby zaznieva ten extrémny radikalizmus, ktorý napáňa. Ale ruka v ruke s tým sa človek pýta, ako to stvárniť a žiť v dnešnom svete. František dosvedčil svojim životom to slovo evanjelia, ktoré k vnútornej slobode pre Boha, pre blížnych vedie, spôsob, ako sa to dá žiť. Ako i napriek ťažkej dobe i vlastnej genéze života, kde o mnohom inom to bolo, hriešný spôsob života a tak ďalej, človek dokáže to Božie dielo naplniť. A tak, tu v tomto je to tá veľké pozvanie a veľká provokácia Boha, ktorá skrze Františka sa každej jednej generácii a dobe dáva. Čo môžem spraviť preto aj ja? Aby som tou cestou vnútornej slobody kráčal. V čom mi chýba ten radikalizmus evanjelia, aby som bol od hriechu oddelený, pre Boha otvorený, od veci slobodný, na ľudí nenaviazaný, aby som tým čiernym srdcom a dušou žil dielo nášho Pána Ježiša Krista. Takže skúsme si na príhovor svätého Františka i dnešný deň vyprosovať tú veľkú milosť. Vnútornej slobody. A znova aj toto ja poviem, i keď pre mňa je to jeden z tých najúžasnejších aspektov mojej viery a vzťahu voči Bohu a toho, čo Ježiš prináša, samozrejme, ani to stále nie je. Bez tých fundamentov a základov pre Božiu lásku, pre tú bytostnú métu, pre ktorú a z ktorej sme stvorení a dovtedy nebude náš život naplnený, pokiaľ táto láska v nás naplno nezažiari. S neposvetí nenaplní, brány neba neotvorí a naše životy nepremení. Prosme teda, aby nám Pán pomáhal touto cestou kráčať. Amen.